This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ความบริสุทธิ์ของเชื้อชาติอารยันเป็นหนึ่งในหลักคิดพื้นฐานของพรรคนาซีที่นำไปสู่การขยายผลการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหรือว่าโฮโลคอสต์อันเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติแต่น่าสนใจครับว่าแล้วพวกนาซีนั้นสามารถวัดความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติของพวกเขาได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเพราะโดยปกติแล้วครับชาวยุโรปเองจะมีการคละชาติพันธุ์กันมาอย่างต่อเนื่องจะทราบได้ยังไงล่ะครับว่าชาวเยอรมันในยุคที่พวกเขาต้องการสร้างความบริสุทธิ์นั้นเป็นเยอรมันพันธุ์แท้หรือมีการผสมผสานกับเชื้อชาติอื่นๆรวมถึงการผสมเชื้อชาติอยู่เข้าไปแม้แต่น้อยเดียวก็ตามแต่ก่อนเริ่มรายการประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับจึงจะต้องพูดถึงแนวความคิดเรื่องของการแพทย์การทำความเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวัดความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติวันนี้เสียก่อนครับก่อนอื่นครับต้องเริ่มที่ศัพท์คำว่า eugenics ในภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันคือคำว่า eugenic เป็นภาษาไทยแปลว่าสุพันธุศาสตร์ครับหลายคนจะบอกว่าเป็นศัพท์ภาษาไทยที่เราไม่เคยได้ยินกันมาเลยในศตวรรษที่21แบบนี้สาเหตุครับเพราะคำว่าสุพันธุศาสตร์นั้นมีความหมายว่าศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการจัดการชาติพันธุ์พันธุกรรมให้ดีให้มีความสมบูรณ์ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งชาติพันธุ์ที่ดีสมบูรณ์และบริสุทธิ์ตามนิยามจะต้องมีการบริหารให้คนที่มียีนมี DNA ที่มีคุณสมบัติดีนั้นเจริญพันธุ์ในขณะเดียวกันมีความหมายถึงการที่ทำให้คนที่มียีนด้อยหรือ DNA ที่ต่ำกว่ามาตรฐานและปราศจากคุณสมบัตินั้นไม่สามารถที่จะเจริญพันธุ์ได้อีกต่อไปจากแนวความคิดนี้แหละครับสะท้อนหลักคิดพื้นฐานและเบื้องหลังชัดเจนว่ามนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์ไม่เท่าเทียมกันและแม้แต่คนในเผ่าพันธุ์เดียวกันก็มีคุณสมบัติที่ไม่เท่ากันและเมื่อธรรมชาติจัดการไม่ได้สุพันธุศาสตร์นี้ผ่านกลไกของรัฐก็จะเข้ามาจัดการแนวความคิดนี้ผนวกกันกับคนที่มีแนวความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์มนุษยวิทยาร่วมถึงความเชื่อทางการเมืองที่มาแนวนี้ย่อมนำไปสู่ความปั่นป่วนของโลกที่เชื่อในความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์นำไปสู่การเหยียดชนชาติในสเกลที่น่ากลัวอย่างที่สุดประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับจะพูดถึงการนำเอาแนวความคิดยูเจนิกหรือสุพันธุศาสตร์นี้ไปปฏิบัติจริงและบุคคลที่คลั่งสุดโต่งที่อยู่เบื้องหลังยุทธการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของชนชาติอารยันและบุคคลนั้นมีชื่อว่าดร.โยเซฟเมนเกเลนายแพทย์ดีกรีปริญญาเอกทางการแพทย์เอกพันธุกรรมศาสตร์และมนุษยวิทยาผู้มีความรู้เชิงวิชาการเป็นเลิศสังกัดหน่วยวัฟเฟน SS ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ผู้ที่มีชีวิตโลดโผนจนทยานจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตในฐานะอาชญากรสงครามที่หนีไปสุดขอบโลกในยุคที่นาซีก้าวสู่อำนาจเบ็ดเสร็จและมีการก่อตั้งรัฐแบบพรรคเดียวเบ็ดเสร็จในปี1933หนึ่งในแนวความคิดของผู้นำนาซีเยอรมันก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์คือการสร้างความบริสุทธิ์ของเชื้อชาติเยอรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกชาวยิวที่มีสัดส่วน 3% ของประเทศนั้นออกจากชาวเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20ศาสตร์นี้หรือสุพันธุศาสตร์ยูเจนิกนี้ก่อโตขึ้นและได้รับการปฏิบัติใช้ในบางประเทศชัดเจนมากครับคือในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกาเช่นมลรัฐอินเดียนาใครก็ตามที่มียีนและ DNA ที่ไม่แข็งแรงไม่ฉลาดไม่ควรที่จะเจริญพันธุ์ต่อไปแน่นอนว่าได้รับการต่อต้านไม่น้อยจนที่สุดอเมริกาก็ต้องยุตินโยบายนี้ไปแต่สำหรับนโยบายนี้ของนาซีเยอรมันมันคือศาสตร์ที่จะช่วยให้ความฝันของฮิตเลอร์เป็นจริงแต่ลำพังฝันที่ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็คงจะไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยความที่เยอรมันตั้งแต่สมัยไรซ์ที่2นั้นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งและจักรพรรดิไคเซอร์วิลเฮมและวิลเฮมที่2ได้มีการก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ไคเซอร์วิลเฮมขึ้นมาเพื่อการวิจัยหลากหลายแขนงรวมถึงแขนงของพันธุศาสตร์มนุษยวิทยาผู้ที่เป็นผู้อำนวยการของศูนย์วิทยาศาสตร์ในแขนงนี้ได้แก่ศาสตราจารย์ออตมาร์ฟรายเฮียร์ฟานเฟเชอร์ขอเรียกนับแต่นี้ว่าศาสตราจารย์ฟานเฟเชอร์ตัวท่านเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้มีความฝักใฝ่ในขั้วการเมืองใดขั้วการเมืองหนึ่งทำหน้าที่ในเชิงวิชาการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปแต่พอดีว่าหนึ่งในทีมวิจัยของท่านในช่วงกลางทศวรรษที่30หรือในช่วงที่นาซีนั้นเริ่มต้นขยายอำนาจในเยอรมันบุคคลนั้นเป็นนักวิชาการด้านการแพทย์และมนุษยวิทยาระดับดาวรุ่งและเริ่มต้นมีความฝักใฝ่ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรรคนาซีทำให้องค์ความรู้ที่ศาสตราจารย์ฟอนเฟเชอร์นั้น ได้มีการพัฒนาถูกนำไปต่อยอดและนำไปใช้อย่างน่ากลัวจนขนหัวลุกคนที่ว่าถึงคือดร.นายแพทย์โยเซฟเมนเกเล่คนที่ฝักใฝ่แนวความคิดของนาซีและเข้าสังกัดหน่วยหมวกเหล็กหรือหน่วยสตาร์เฮมอันเป็นหน่วยที่ฝักใฝ่ในความรุนแรงก่อนที่จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปขอเล่าถึงประวัติของนายแพทย์หนุ่มผู้ปราดเปรื่องคนนี้สักหน่อยครับเขาเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่1เล็กน้อยนั่นคือในปี1911ที่เมืองกุนสเบิร์กที่แคว้นบาเยิร์นตอนใต้ของเยอรมันครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมาจากการทำและผลิตเครื่องจักรกสิกรรมพ่อของเขาคาร์ลเมนเกเล่เคยเป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่1เมื่อกลับจากสงครามขยายธุรกิจนี้ออกไปอย่างใหญ่โตและทำให้ลูกๆของครอบครัวเมนเกเล่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นโยเซฟซึ่งเป็นบุตรชายคนโตตั้งใจจะเรียนเป็นหมอฟันครับเพราะในเมืองกุนสเบิร์กนั้นไม่มีหมอฟันหรือว่าซานอาร์ตเลยแม้แต่คนเดียวแต่เมื่อเริ่มต้นเรียนไปพบว่าหมอฟันเป็นศาสตร์ที่แคบจนเกินไปจึงได้เลือกที่จะเรียนสาขาแพทย์โดยสอบเข้าได้ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังของมิวนิกนั่นก็คือลุดวิกมักซิมิเลียนอูนีหรือที่เรียกกันว่า LMU ขณะเดียวกันก็เลือกเรียนสาขามนุษยวิทยาหรือว่า Anthropology พร้อมกันไปด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการลงทะเบียนเรียนวิชาปรัชญาไปด้วยโดยเขาย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยบอนในเวลาต่อมาที่มิวนิกเขาเริ่มต้นเข้าใกล้อิทธิพลของนาซีโดยการเข้าสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มหมวกเหล็กหรือว่าแดชทาเลมอันเป็นปีกฝักใฝ่การใช้กำลังของพรรคนาซีซึ่งต่อมาพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของ SA หรือ Sturm Abteilung เมื่อจบการศึกษาแล้วก็ทำอาชีพเป็นแพทย์ประจำบ้านครับที่ตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าชื่นชอบสักเท่าไหร่จึงเลือกที่จะหันกลับมาเรียนหนังสือต่อถึงระดับปริญญาเอกด้านมนุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยที่มิวนิกที่ตัวเขาเองครับมีความสนใจเรื่องของชาติพันธุ์หรือ Genetic และเรื่องของยีนของชาติพันธุ์ต่างๆกันไปด้วยที่แน่นอนคนแต่ละชาติก็ย่อมจะต้องมีลักษณะทางพันธุกรรมศาสตร์นั้นที่แตกต่างกันไปด้วยวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเขาในอีกหนึ่งสาขาว่าง่ายๆเขาเรียนปริญญาเอก2สาขาก็คือเขาเรียนสาขาทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ตว่าด้วยเรื่องของการระบุชาติพันธุ์ของมนุษย์ผ่านการดูลักษณะเชิงกายภาพของกระดูกขากรรไกรชิ้นล่างกล่าวคือกระดูกที่ติดกับฟันหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่า Unterkiefer สำหรับศัพท์แพทย์ภาษาอังกฤษสำหรับกระดูกขากรรไกรชิ้นล่างคือ Mandible เมนเกเล่ครับเริ่มต้นฝักใฝ่ทางการเมืองมากขึ้นจากกระแสพรรคนาซีที่แรงขึ้นเรื่อยๆเขาเข้าสู่การสมัครเป็นสมาชิกพรรคนาซีเต็มตัวในปี1937เริ่มต้นซึมซับแนวความคิดต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะในมุมที่สอดคล้องกันกับองค์ความรู้ของตัวเขาต่อมาเข้าสมัครเป็น SS ที่ทางหน่วย SS เองได้จัดสรรให้เขาไปทำงานในสถาบันไคเซอร์วิลเฮมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์หรือที่มีชื่อว่าKaiser Wilhelm Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften ที่ตัวเขาได้ร่วมงานกับศาสตราจารย์ฟานเฟเชอร์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ในเวลาต่อมาสิ่งนี้นำมาซึ่งความสามารถของรัฐนาซีเยอรมันในการระบุว่าคนใดมีเชื้อชาติอยู่ในตัวหรือไม่ศาสตราจารย์ฟานเฟเชอร์เองครับแม้ว่าจะไม่ได้มีความฝักใฝ่ในเรื่องการเมืองแต่แพชชั่นในด้านของงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกันกับความสามารถของเมนเกเล่ซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขาหาวิธีการในการแยกมนุษย์เผ่าพันธุ์ต่างๆรวมถึงการระบุระดับความบริสุทธิ์ในชาติพันธุ์เยอรมันของบุคคลหนึ่งได้สำเร็จเช่นการวัดทรงของกะโหลกจมูกมุมองศาของส่วนต่างๆบนใบหน้าก็จะสามารถรู้ได้ว่าบุคคลคนนี้เป็นคนเยอรมันแท้ 100% หรือไม่หรือว่ามีชาติพันธุ์อื่นๆผสมปนเปเข้ามาหรือแม้กระทั่งมีความเป็นยิวเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะตรวจจับได้บ่อยครั้งคนยิวเองที่อาจจะไม่ได้มีสัดส่วนของชาติพันธุ์ยิวมากนักอาจจะกลมกลืนกับคนเยอรมันรวมถึงการกลมกลืนกับคนเยอรมันหลายเจเนเรชันจนท้ายที่สุดเหลือเลือดยิวน้อยมากแต่วิธีการของเขาทั้งสองคนสามารถที่จะระบุและทราบได้เพราะรูปทรงของกะโหลกของคนแต่ละชาติพันธุ์ล้วนแต่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันดังนั้นภาพที่เราเคยเห็นครับคือภาพที่เจ้าหน้าที่ SS ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของจมูกความกว้างของทรงจมูกหน้าผากโหนกคิ้วเพื่อดูว่าใครเป็นคนเยอรมันที่แท้จริงบริสุทธิ์หรือว่ามีส่วนผสมของยิวสิ่งเหล่านี้วางอยู่บนองค์ความรู้ของสถาบันไคเซอร์วิลเฮมในส่วนของมนุษยวิทยาที่ถูกพัฒนามาโดยศาสตราจารย์ฟานเฟเชอร์และโยเซฟเมนเกเล่พูดถึงเมนเกเล่ครับด้วยความอินในความคิดและอุดมการณ์ต่อต้านชาวยิวของตัวเขาเองแม้ว่าเขาจะรักแฟนของเขาขนาดไหนแต่เขามีความรู้สึกลึกๆอยู่ว่าแฟนของเขาคือไอรีนเชิร์นไบน์น่าจะมีเชื้อชาติยิว แม้ว่าจะเป็นสัดส่วนที่น้อยมากจึงขอพิสูจน์โดยการวัดสัดส่วนใบหน้าและหัวกะโหลกของแฟนตัวเองผลที่ออกมาคือแฟนของเขาคือเชิร์นไบน์มีส่วนผสมของชาวนอร์ดิกยุโรปเหนืออยู่เล็กน้อยแต่ไม่มีองค์ประกอบของชาวยิวเลยทำให้ตัวเขาเบาใจและตัดสินใจขอแต่งงานกับเธอในปี1944สำหรับชีวิตของเมนเกเล่ครับเขาอาสาสมัครที่จะเข้าไปร่วมกับกองทัพ SS ชุดสตาร์เฟลในส่วนของคอมแบทคือเข้าสู่การต่อสู้และขอที่จะเข้าไปร่วมสมรภูมิตะวันออกที่ทุรกันดารกว่าโดยร่วมไปที่สมรภูมิซูเดเตนลันซึ่งอยู่ในภูมิภาคของเชโกสโลวาเกียถัดมาคือที่ฮังการีที่โปแลนด์รวมถึงขอไปอยู่แนวหน้าที่ยูเครนโดยการที่ตัวเองเป็นแพทย์ครับเลยถูกเก็บเอาไว้ทำหน้าที่เป็นทหารเสนารักษ์มากกว่าทหารคอมแบทหรือทหารต่อสู้เข้าปะทะท้ายที่สุดเขาได้รับรางวัลเหรียญกล้าหาญไอเซเนสคอยส์กางเขนเหล็กจากขั้นที่2ยกระดับเป็นขั้นที่1ก่อนที่จะกลับมาทำงานวิจัยต่อไปกับศาสตราจารย์ฟอนเฟเชอร์ที่เบอร์ลินในสถาบันเดิมจากนั้นได้รับการโปรโมทเป็นฮอปสตรูมฟิเฮอร์หรือตำแหน่งร้อยเอกก่อนที่ศาสตราจารย์ฟอนเฟเชอร์จะแนะนำให้เขาไปรับตำแหน่งแพทย์ที่ค่ายกักกันที่มีชื่อว่าอัลชวิตซ์ในโปแลนด์ในปี1942สำหรับค่ายกักกันอัลชวิตซ์ในรายละเอียดแล้วมีด้วยกัน3โซนครับโซนที่1คือโซนของกองอำนวยการของนายทหารเยอรมันโซนที่3คือโมโนวิตซ์คือโซนที่ใช้สำหรับการบังคับแรงงานชาวยิวสำหรับโซนที่2เรียกว่าอัลชวิตซ์แบคเคนาลคือส่วนที่ใช้สำหรับการสังหารชาวยิวด้วยการรมแก๊สและเผาในเตาเผาและในจุดเดียวกันนี้เมนเกเล่ก็ประจำการกันอยู่ด้วยแต่นอกเหนือไปจากการกำกับการสังหารอย่างเลือดเย็นจนกระทั่งได้ชื่อว่า Todesengel หรือเทพแห่งความตายเขายังชื่นชอบที่จะไปรอคนยิวกลุ่มใหม่ๆที่ถูกลำเลียงมาจากพื้นที่อื่นๆทำการคัดเลือกโดยลักษณะทางกายภาพเพื่อนำมาทำการทดลองในเวลาต่อมาวิธีการทดลองของเขานั้นพิสดารเหนือมนุษย์มนาเช่นเขามีแพชชั่นกับการศึกษาคนอยู่ที่มีสีตาสองข้างไม่เหมือนกันหรือมีอาการเฮตโรโครเมียอิริดัมวิธีการของเขาจะเป็นการฉีดสารเคมีเข้าไปในลูกตาโดยไม่วางยาสลบและไม่มีการใช้ยาชานอกจากนี้การนำเอาคนยิวซึ่งเป็นเฉลยสงครามมาศึกษาอวัยวะภายในโดยการผ่าตัดเหล่านั้นไม่มีการวางยาสลบไม่มีการวางยาชาเย็บอวัยวะกลับเข้าไปและให้ไปทำงานในโซนที่3ต่อไปด้วยส่วนแพชชั่นที่สำคัญที่สุดของเขาครับคือการจับเด็กฝาแฝดยิวที่มาจากรถไฟที่ถูกลำเลียงเข้ามาเข้าสู่โซนการทดลองพิเศษเพราะตัวเขาเองอยากรู้ว่าโครงสร้างทางพันธุกรรมทั้งแฝดแท้แฝดเทียมนั้นเป็นอย่างไรคนไหนที่โชคดีก็ถูกศึกษาแต่เพียงลักษณะกายภาพภายนอกคนไหนโชคร้ายก็ถูกทำการทดลองปฏิกิริยาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทดลองเคมีหรือการถูกเฉือนหั่นอวัยวะภายในกันด้วยจำนวนแฝดที่อยู่ในการทดลองของเมนเกเล่นั้นมีจำนวนโดยประมาณ150คู่ถึงแม้ว่าหลังสงครามโลกแล้วศาสตราจารย์ฟอนเฟเชอร์จะปฏิเสธว่าไม่เคยได้มีการใช้รายงานการทดลองของเมนเกเล่จากค่ายกักกันเลยและไม่เคยมีการสั่งการใดๆแต่ตลอดมาเมนเกเล่ส่งผลการทดลองนั้นให้กับเจ้านายของเขาตลอดต่อเนื่องแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ฟานเฟเชอร์มิได้ถูกดำเนินคดีใดๆเพราะไม่มีหลักฐานเพียงพอและเป็นแต่เพียงแค่ผู้ที่ต้องดำรงชีวิตตามน้ำกับนาซีหรือที่เรียกกันว่ามิดลอยเฟอร์แต่เพียงแค่นั้นสำหรับการทดลองทั้งหลายนั้นคนที่เป็นผู้สปอนเซอร์งานการทดลองอย่างเป็นทางการของเมนเกเล่มีชื่อว่า Deutsche Forschungsgemeinschaft หรือว่าสมาคมวิจัยแห่งเยอรมันโดยความเหี้ยมโหดของ Todesengel หรือเทพแห่งความตายที่มีการดำเนินกันมาตลอดต่อเนื่องที่เขาประจำการที่ค่ายอัลชวิตซ์แบคเคนาลนั้นถือได้ว่านานนับประการปัญหาก็คือชีวิตของเขาหลังจากที่เยอรมันพ่ายสงครามแล้วเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears